Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yawfi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, a'inna 'ala siyami fi syahri Ramadan wa 'ala al-qiyami fi layalihi, ij'alna ya Rabbana fihi minal a'idin wal faizin. Allahumma ya Rabbana ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratis sha'imin. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini masih bisa dan terus-menerus meningkatkan kebaikan, meningkatkan ibadah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal baik kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala seperti memudahkan kita beramal baik di bulan Ramadan ini, Allah memudahkan kita untuk menjadikan bulan di luar Ramadan seperti Ramadan, hingga ibadah-ibadah pun selalu meningkat dan meningkat. Baik kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, kita langsung saja melanjutkan pembacaan kitab Tibyan karangannya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada perkataan musannif, perkataan sang pengarang, Allah musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi. Allah musannif rahimahullah ta'ala fi bab adabil qira'ati ila angkol fasulun fasal. Faslun fasal. Wayambahi, dan seyogyanya suatu kesunahan, suatu himbauan, anjuran, ayu hafidha, menjaga seorang pembaca Al-Quran hendaknya menjaga ala qiraati bismillahirrahmanirrahim, untuk membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin, di setiap permulaan surat Al-Quran. Siwa baro'ah, kecuali surat baro'ah. Setiap kali memulai membaca Al-Quran, setiap surat dihimbau untuk bisa membaca bismillah. Fa inna aktsarul ulama'i, sebab kebanyakan ulama. Fa inna aktsarul ulama'i, sebab sesungguhnya kebanyakan ulama. Mereka berkata atau berpendapat bahwasanya ala annaha ayatun, sesungguhnya yang namanya bismillah itu adalah ayat di dalam Al-Qur'an. Haitsu kutibat fil mushafi, karena tercantumkan di dalam mushaf. Jadi yang namanya bismillahirrahmanirrahim ini menurut kebanyakan ulama adalah bagian atau ayat dari setiap surah, kecuali surat baro'ah. Waqad kutibat, dan telah ditulis bismillahirrahmanirrahim itu fi awaili suwari, di setiap permulaan surat di dalam Al-Qur'an, siwa baro'ata, kecuali surat baro'ah. Fa idza qara'aha, atau fa in ya, Fa in qara'aha, kalau dia membacanya, kalau dia membaca surat Al-Fatihah bismillah tersebut. Jadi kalau Anda membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat, itu artinya kana musbitan, berarti orang tersebut musbitan, telah menetapkan qira'atal khatmati awi surati, yakni telah menetapkan pembacaan surat Al-Fatihah secara sempurna. Khatmah itu khatam, maksudnya sempurna. Membaca Al-Quran sempurna. Artinya, siapapun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap surat itu, berarti dia telah menyempurnakan benar-benar Al-Quran ataupun surat. Karena setiap surat ada Bismillahnya. Kalau ada yang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti ada yang kurang. Tapi kalau sudah membaca Bismillah, berarti telah sempurna. Wa idza aqalla bil basmalati, kalau dia mengurangi bil basmalati dengan bismillah, bismillahnya tidak dibacakan, maka orang tersebut tarikan, telah meninggalkan ba'dal qur'ani, sebagian dari Al-Qur'an. Indal aktsarin, menurut kebanyakan ulama. Jadi ini masalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Memang ulama di dalam hal ini berbeda pendapat. Akan tapi di antara pendapat-pendapat memang ada cara mengambilnya yang benar. Imam Malik misalnya mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim, dalam madhab Malikiyah bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Bukan termasuk bagian daripada surat dalam setiap surah. Bukan ayat dari setiap surah. Tapi menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari setiap surat. Artinya Al-Fatihah itu ada bismillahnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan Al-Fatihah itu enggak pakai bismillah. Mungkin kita pernah mendengar di masyarakat kita yang sebetulnya madhab mereka adalah Syafi'i. Karena ada sebagian orang yang tidak tahu apa dasar, apa bagaimana cara mereka mengambil ilmu. Yang jelas di masyarakat Syafi'i kalau nganeng-nganei adalah bukan orang bijak. Ada di masyarakat kita tuh tiba-tiba ada orang yang membaca Al-Fatihah tanpa bismillahirrahmanirrahim ini. Ini gara-gara naik haji saja bismillahnya sudah ketinggalan di Mekah. Ini problem. Padahal bismillahirrahmanirrahim ini jelas perbedaan ulama, sangat jelas kalau orang ngerti ilmu. Memang di dalam madhabnya Imam Malik tidak. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surat Al-Fatihah. Maka menurut madhab Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak membaca bismillah di dalam membaca Al-Fatihah, maka dia belum sempurna membaca surat Al-Fatihah. Kalau tidak sempurna Fatihahnya, berarti sholatnya tidak sah. Maka membaca bismillah adalah hukumnya harus di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada orang yang bersikukuh untuk tidak membaca bismillah. Bahkan dengan sengaja seolah-olah membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram. Gak mau benar. Padahal kalau kita mencoba sejenak mau merenung. Perbedaan ulama di sini adalah madhab Malik mengatakan tidak ada bismillah. Cuman madhab Malik tidak mengatakan membaca bismillah itu haram. Artinya menurut madhab Imam Malik, kalau ada orang membaca bismillahirrahmanirrahim tetap sah sholatnya. Tapi bagi orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, menurut madhabnya Imam Syafi'i tidak sah sholatnya. Sekarang mana yang lebih bijak di antara duanya? Kalau ada orang membaca Fatihah tidak pakai bismillah, ada yang mengatakan salah. Yaitu menurut madhab Syafi'i dikatakan salah dan tidak sah. Tapi kalau ada orang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, kalau ada orang membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak ada ulama yang mengatakan sholatnya batal. Coba direnungi. Kalau ada orang tidak membaca bismillah, ada yang mengatakan salah. Tapi kalau ada orang tidak membaca bismillah ini. Kalau ada orang tidak membaca bismillah, ada yang mengatakan salah. Tapi kalau ada orang membaca bismillah di dalam Fatihah, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan tidak sah. Artinya, lebih bijak bagi siapapun
tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah masyarakat Syafi'i. Sebab kalau Anda pakai Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan tidak sah. Kalau Anda pakai Bismillah, tidak ada satu orang pun yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau Anda meninggalkan Bismillah, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah. Kalau Anda meninggalkan Bismillah, ada yang mengatakan tidak sah. Maka dari itu kita harus paham dalam hal-hal kayak semacam ini. Berarti bacalah Bismillah, maka ketahuilah tidak ada satu madhab pun yang mengatakan bacaan Anda tidak sah. Berarti lebih bijak bagi siapapun kalau jadi imam adalah tetap menggunakan Bismillah, khususnya di masyarakat Indonesia. Contohnya kalau Anda tiba-tiba, anggap saja Anda madhabnya Imam Malik. Kalau Anda madhabnya Malikiyah tiba-tiba di Indonesia, Anda pakai Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat semua tidak bingung dengan ini semuanya. Dan menurut Anda sendiri yang ikut madhab Malik pun tidak batal sholat Anda. Tentrem umat. Tapi kalau Anda memaksa, langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang pada gundah. Ini bagaimana? Berarti tetap lebih bijak adalah kalau Anda pakai Bismillah, kalaupun Anda itu madhabnya Malik. Apalagi dari asal di Indonesia madhabnya Syafi'i. Kok masih memaksa dengan meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita perlu orang-orang bijak. Jadi yang ngerti bagaimana keadaan masyarakat. Jadi jangan sampai kita membuat aneh-aneh. Kalau ditanya, wah pakai dalil-dalil. Madhab Syafi'i juga punya dalil kuat. Dalil madhab Imam Syafi'i juga luar biasa. Baik ini. Jadi membaca Bismillah adalah lebih aman. Tidak ada yang menyalahkannya. Dari madhab Malik tidak ada disalahkan karena tidak dikatakan batal orang membaca Bismillah. Dari madhab Ahmad, Imam Ahmad juga demikian. Apalagi menurut madhab Imam Syafi'i justru harus. Tapi kalau Anda tidak membaca Bismillah, nanti ada yang ribut, yaitu dari madhab Imam Syafi'i. Maka tetap bijak adalah jika Anda menggunakan Bismillah di dalam sholat. فَإِذَا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ فِي وَظِيفَةٍ عَلَيْهَا جُعْلٌ. Jika bacaan Al-Quran itu menjadi wazifah atau sebuah pekerjaan, alaiha, yang atas pekerjaan tersebut, ju'lun, ada sesuatu yang dijadikan upah. Misalnya untuk memakmurkan masjid, kamu harus baca Al-Quran setiap seminggu khatam. Karena biar ada orang, kamu membimbing orang di sini setiap seminggu khatam. Al-Asba'i wal-Ajza'. Misalnya ada pembagian. Surat Quran dibagi menjadi berapa bagian? Dibagi 7 bagian. Jadi setiap sehari adalah 1/7 dari Al-Quran. Atau 1 juz setiap hari. Kalau sudah Anda itu ternyata disuruh menghidupkan masjid. Atau untuk membaca Al-Quran. Untuk menghidupkan masjid. Atau jadi imam di masjid harus menyelesaikan khatam Quran. Ya dah. Karena mungkin yang demikian diperkenankan. Suruh jadi imam di masjid Umar. Imam terawih. Tapi setiap harinya, setiap terawih itu satu juz. Dengan harapan nanti di bulan Ramadan 30 juz. Dan setiap kali orang tersebut menyelesaikan satu juz, dia berhak untuk mendapatkan gaji karena dia telah menyelesaikan satu juz. Diingatkan oleh Imam Nawawi. Alaiha awqafun aw arzakun. Di situ adalah mendapatkan gaji yang mungkin sekali diambil dari sesuatu yang dia wakafkan untuk kesejahteraan masjid. Atau rizki yang diambil daripada masjid itu sendiri. Maka ketahuilah, di saat Anda mendapatkan gaji ini, maka kanal i'tina'u bil basmalati. Maka untuk memperhatikan Bismillah ini asyaddu, lebih perlu. Yastahika ma ya'khuduhu, supaya ia benar-benar berhak mengambil gajinya. Yakinan, dengan yakin. Sebab kalau ada Bismillah yang ditinggal nanti, berarti dia belum melaksanakan tugas untuk membaca satu juz penuh. Karena apa? Ada Bismillah dalam setiap surat yang ditinggalnya. Maka ini ada keraguan begitu. Tapi kalau membaca Bismillah, pasti yakin halal. Jadi kalau ada orang bacakan kepadaku, bacakan untukku Al-Quran satu juz, nanti kamu akan aku beri ini. Maka kalau menurut madhab Imam Syafi'i, kalau dia baca Fatihah tanpa Bismillah, baca surat Al-Baqarah tanpa Bismillah, dia belum berhak karena belum sempurna. Karena apa? Ada ayat yang ditinggal. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, sangat berhak. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, "Idza akhalla bi fa innahu idza akhalla bi." Sebab kalau dia kurang di dalam baca Al-Qur'an tadi, lam yastahiyam yastahiqa syai'an. Ju'ul itu kayak jualah begini loh. Kalau kau baca Al-Quran satu juz di sini, misalnya, nanti insyaallah saya beri begini. Ju'alah, ju'lun itu kayak ju'alah itu kayak sayembara. Maksudnya yang bisa menghatamkan Al-Qur'an di sini, maka nanti saya kasih duit 100.000. Benar dia menghatamkan Al-Qur'an, dikasih duit 100.000. Ternyata enggak pakai bismillah Fatihahnya. Baqarahnya tidak pakai bismillah. Nah, dalam hal ini ada keraguan, tapi kalau pakai bismillah pasti sah. Pasti benar itu, duit yang diterimanya pasti halal. Karena apa? Dia telah menyempurnakan bacaannya. Maka ini, wa idza khalla fa innahu, sesungguhnya dia idza khalla, jika kurang bihi di dalam Al-Qur'an tadi, lam yastahiq, ya bihi di dalam ju'al tadi, di dalam upah yang ia ambil karena bacaan tadi, kalau tidak sempurna, lam yastahiqa syai'an, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan sesuatu minal waqfi, daripada wakaf yang atau uang yang diambilkan dari duit masjid tadi. Indaman yakulu bil basmalati, bagi orang yang mengatakan bismillah adalah ayat min awaili suwari. Bagi orang yang mengatakan bismillah adalah bagian daripada Al-Quran, bagian daripada setiap awal surah, maka dia belum berhak. Kalau saya mendapatkan amanat misalnya untuk mengurusi masjid, ada dana wakaf untuk masjid, dana wakaf untuk kemaslahatan masjid. Dana wakaf untuk masjid tidak boleh digunakan kecuali untuk masjid. Tapi kalau dana wakaf untuk kemaslahatan masjid boleh. Untuk menghidupkan masjid yang menghatamkan Al-Quran, nanti akan saya kasih begini, saya kasih motivasi. Diambilkan dari duit kemaslahatan masjid, biar masjidnya ramai di bulan Ramadan. Maka orang ini khatam Al-Quran. Setelah khatam Al-Quran, saya wajib memberinya. Karena saya punya amanat untuk memberikan uang kepadanya. Akan tapi lihat, kalau ternyata orang itu tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, saya tidak boleh nerima memberikannya. Karena apa? Dia belum sempurna bacanya. Bismillahnya tidak dibaca. Maka dia, saya memberikannya tidak amanat, dia menerimanya pun tidak benar. Karena apa? Yang menyuruh adalah orang bermadzhab Imam Syafi'i yang mengatakan bismillah bagian daripada surah. Berarti dia telah belum berhak. Dia belum berhak mendapatkan sesuatu yang telah dijanjikan tadi. Wahadi gadakhi kotun nafisatun, kata Imam Nawawi. Ini adalah hal pelik yang berharga. Tolong diperhatikan. Artinya Imam Nawawi ini menyindir bahwasanya bismillah itu adalah ringan, tapi ternyata menyelesaikan masalah banyak. Jangan sok dikit-dikit tinggalkan bismillah. Gaya lagi sholat kok gaya-gayaan. Jadi kayak haram itu loh. Pak Haji Baru itu loh. Ingat Pak Haji Baru itu di samping musola itu. Jadi imam sekali langsung alhamdulillah. Bismillahnya hilang. Musibah ini. Sok dibikin lebih pintar dari orang lainnya. Allah. Biasa saja. Karena anda madhab syafi'i. Wahadi daqiqatun nafisatun. Ini adalah hal pelik yang sangat berharga. Yata'agat al-i'tina'u biha. Maka menjadi sangat penting al-i'tina'u untuk diperhatikan biha dengan hal ini, daqiqah ini, hal penting ini, wa isya'atuha, dan juga untuk disebarluaskan agar orang tahu. Faslun fasal. Fa'idha syara'a jandika, fa'idha dan jika memulai, syara'a memulai, fil qira'ati di dalam bacaan, kalau seseorang sudah mulai membaca Al-Quran, wal yakun hendaknya ada sya'nuhu, keadaan halnya dia itu ada ala al khusyu'u khusyuk wat tadabburu, dan merenungi Al-Qur'an. Kalau sudah mulai membaca Al-Qur'an, hendaknya kita mulai mengambil satu keadaan yang khusyuk. Indal qiraati, waktu membaca Al-Qur'an, wad dalailu, dan dalil-dalil alaihi, yang menunjukkan keadaan ini, aktsaru min an tukhsara, lebih banyak dari untuk disebutkan, banyak sekali. Wa bihi tansyarihu suduru, dengan membaca seperti ini, dengan keadaan semacam ini, akan tansyarihu, menjadi lapang as-suduru, dada. Wa tastaniru, dan akan menyala-nyala al-qulubu, hati-hati, hati menjadi nyala. Qala Allahu azza wa jalla, qala, berfirman Allahu Allah, azza maha mulia, wa jalla dan maha agung Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana, apakah mereka tidak merenungi Al-Qur'an waktu membaca. Lihat, perintah merenungi ini yang harus dikedepankan. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun, ini kitab Al-Qur'an, anzalnahu, aku turunkan Al-Qur'an ilaika, kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, dengan penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, maksudnya adalah agar umatmu itu merenungi Al-Quran. Inilah yang dikatakan para ulama kemarin kami singgung bahasanya umir nabi tadabburil Quran. Kita itu disuruh untuk merenungi Al-Quran, bukan disuruh menghafalnya. Wa qatakafallahu bihifdhi, Allah yang menjaga Al-Quran. Ya na inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akan tapi insaqalna bihifdhi wa tarakna tadabburah. Yang banyak orang itu sibuk ngapalnya tapi jarang merenunginya. Ini problem, masalah. Nah, ini sulit. Jadi menghafal Al-Quran bagus. Akan tapi lebih penting dari itu adalah merenungi Al-Quran. Makanya kami kami kukuhkan lagi termasuk pendidikan di sini bagi anak yang sudah umur 15 ke atas tidak kita izinkan untuk menghafal Al-Quran sebab tujuannya mereka sudah harus mentadaburi Al-Quran atau paling tidak usia SMA. Jadi hafalan Al-Quran di pesantren ini hanya anak-anak kecil yang di saat mereka belum harus mentadaburi karena anak kecil belum bisa merenung maka kerjaan mereka disuruh menghafal. Tapi kalau sudah gede tinggal merenungi isi-isi Al-Qur'an, memahami fikihnya, memahami hukum-hukumnya. Wal haditsu fihi katsiratun, dan hadis-hadis berkenaan dengan merenungi Al-Qur'an ini katsiratun, banyak sekali. Banyak. Wa aqabilu salafi fihi masyhuratun, dan perkataan para salafun salih di dalam hal ini masyhuratun, sangat masyhur. Wa qad bata jama'atun, dan telah nginap di malam hari jama'atun, sekelompok kaum minas salafi, dari ulama terdahulu, dari orang-orang terdahulu. Yatluna ayatan wahidatan, yatluna ayatan wahidatan, mereka itu membaca satu ayat. Yatadabbarunaha, direnungi. Yatadabbaruna, mereka merenungi. Ha, kepada ayat tersebut. Wayuradjidunaha, kemudian mengulang-ulangnya. Ila sabahi, hingga pagi. Allah. Di saat ketemu ayat yang mengena hatinya diulang lagi. Ditajamkan lagi renungannya. Ditajamkan lagi renungannya. Ditajamkan lagi renungannya. Sampai pergi. Waqad sa'ika jama'atun minas salafi indal qira'ati, banyak. Waqad sa'ika, dan telah histeris. Histeris ditambui dengar perilaku yang menunjukkan kalau mereka itu benar-benar menghayati, histeris. Jama'atun, sekelompok minas salafi, dari ulama salaf. Indal qira'ati, di saat membaca Al-Qur'an. Wa mata jama'atun, bahkan ada di antara sekelompok mereka itu, minhum, dari mereka itu meninggal. Halal giro'ati, waktu membaca Al-Quran. Begitu terharunya, tersentuhnya dengan Al-Quran. Dan alangkah indahnya jika ada seorang hamba di saat merenungi Al-Quran dicabut nyawanya bersama Al-Quran Allah. Rawaina an Bahzin min Hakim, diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, anna Zurarah bin Aufa, bahasanya Zurarah bin Aufa at-Tabi'i al-Jalil. Beliau adalah seorang tabi'i yang agung. Radiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada Zurarah ibn Aufa. Ammahum fi salatil fajri, beliau mengimami mereka. Amma Zurarah itu menjadi imam hum bagi mereka kaum muslimin. Fi salatil fajri, di salat subuh. Zurarah jadi imam di salat subuh. Wa qara'a, kemudian beliau membaca. Hatta balagha, sampailah kepada firman Allah. Wa idza nuqira fin naqur, di saat ditiupkannya trompet. Wa idza nuqira, di saat ditiup fin naquri, trompet maksudnya waktu dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Waktu manusia di padang mahsyar dibangkitkan. Fadzalika yauma idzin yaumun asir, sungguh fadzalika, yang demikian itu yauma idzin, di hari itu adalah yaumun asir, hari yang sangat susah. Dia merenungi dan membayangkan bagaimana keadaan di mahsyar waktu manusia dibangkitkan, yang mengerikan sungguh, keadaan yang dahsyat. Di saat seperti itu kharra mayyita, tersungkur jatuh meninggal, begitu menghayati apa yang ia baca. Waqala Bahz, kemudian Sayyidina Bahz ibn Hakim tadi, fakuntu fi man hamalahu, dan aku pun termasuk yang mengangkat dia. Allah. Wa kana Ahmad bin Abil Hawari, Imam Ahmad ibn Abil Hawari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Wa huwa rahanatus Syami, beliau adalah ulama pengharum negeri Syam. Kama qala Abdul Qasim Al-Junaidi, seperti yang dikatakan oleh Abdul Qasim Al-Qasim Al-Junaid rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Idza quri'a 'indahu al-Qur'anu, di saat dibacakan Quran untuknya, yasih wa yas'ad, kemudian beliau menjerit dan histeris. Tanpa disadari begitu terenyuh tersentuhnya hati Ahmad ibn Abil Hawari. Jadi bagaimana hukumnya menangis di dalam membaca Al-Quran? Ketahuilah, menangis yang tiba-tiba datang begitu saja dahsyat hebat. Akan tapi berpura-pura itu yang membahayakan. Dan tanda kesungguhan orang di dalam menangis adalah di saat ia sendiri di kamarnya yang sempit membaca Al-Quran menitikkan air mata dahsyat. Akan tapi yang bermasalah pandai menangis di depan orang, ternyata waktu sendiri ngebut sholatnya enggak ada tangis dan tetesan air mata. Dan menangis di dalam sholat yang tidak disengaja tadi tidak membatalkan sholat. Tapi kalau pura-pura, batal sholatnya. Dan Allah tahu hakikat di dalam hati seorang hamba. Kalau Imam Ibn Abi Daud ini menunjukkan bahwa ada sebagian ulama salaf yang seperti itu di saat mereka melakukan membaca Al-Quran. Dan mereka itu tidak dibuat-buat. Mati kok dibuat-buat ya. Tidak ada. Mereka begitu terenyuh tersentuh hatinya sampai terjadilah pada mereka hal kayak begitu. Qala Ibnu Abi Daud, Ibnu Abi Daud berkata wa kana Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i. Ada juga orang yang tidak senang dengan yang demikian itu. Abul Qasim bin Utsman Al-Ju'i, seorang ulama besar. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau. Yungkiru dzalika, mengingkari yang demikian itu, ala Ibni Al-Hawari. Kejadian yang terjadi kepada Ibni Al-Hawari beliau mengingkari. Artinya apa? Tidak usah harus semacam itu. Mereka punya manhaj. Mereka punya cara berpikir yang lain. Padahal wakan Al-Ju'i, padahal Imam Al-Ju'i itu adalah fadilan. Seorang ba'mulia min muhadithi ahli Dimasqa. Termasuk di antara para ahli hadis yang ada di Damaskus, di Damaskus. Damaskus. Wa yuqaddamu fil fadli 'ala ibn Abil Hawari, bahkan keutamaannya, pamor kemuliaannya di Damaskus di Syam itu lebih unggul daripada Abil Hawari yang jatuh tadi. Yang kalau mendengar Al-Qur'an semacam itu. Jadi Qasim bin Utsman itu melihat Abil Hawari di saat mendengar Al-Qur'an menjerit tidak suka. Mereka mengatakan tidak semacam itu. Dan yang mengingkari ini adalah orang besar. Sementara Abul Hawari juga orang besar. Rehanatus Syam. Orang yang dikagumi di negeri Syam. Pengharum negeri Syam. Jadi hal semacam ini ternyata memang ada perbedaan ulama. Ternyata nanti dikembalikan oleh Imam An-Nawawi bahasanya. Yang penting jangan pura-pura. Itu saja. Qala wakadhalika angkaru Abul Jauza, dan juga yang mengingkari demikian ini menjerit dan menangis di saat menjerit histeris di saat membaca Al-Quran, ada yang mengingkari lagi yaitu Abul Jauza. Qais ibn Habtarin waghairuhuma, dan yang lainnya. Qultu, kata Imam Nawawi, memang ada yang begini begitu, memang ada yang mengatakan enggak apa-apa mutlak, ada yang mengatakan ada batasannya. Qultu, yang aku katakan, kata Imam Nawawi setelah mencermati apa yang adil Imam Nawawi itu. Bukan kalau lagi suka dengan madhab lalu menyembunyikan yang lainnya. Tidak. Disebutkan memang ada orang yang mengingkari. Diakui oleh Imam Nawawi memang ada orang yang mengukuhkan. Padahal Imam Nawawi madhabnya madhab mengukuhkan. Enggak apa-apa. Mungkin sekali orang di dalam tadabbur kemudian menjerit kayak begitu. Mungkin, kata Imam Nawawi. Cuman karena keadilan hebatnya Imam Nawawi tidak pernah disembunyikan. Jadi disembunyikan, ini ada orang yang ingkari, ini ada orang yang menyetujui. Wasawabu, yang benar adalah adamul ingkar. Tidak perlu diingkari, illa kecuali alaman nu'turifa, kecuali bagi orang yang sudah dikenal. Biannahu yaf'aluhu tasannu'an, dia pura-pura. Kalau baca Al-Quran kelihatannya jerit-jerit nangis, tapi pekerjaannya, perilakunya ahli maksiat. Ya kan ada. Sebab kalau orang sudah hatinya dengan Al-Quran, susah maksiat. Hanya dalam Al-Quran aja, nangis-nangis ya. Kalau baca Al-Quran. Tapi berlaku yang enggak benar itu tasannu'an. Wallahu a'lam. Tinggal sedikit lagi. Wa qala Sayyidul Jalidul Mawahibul Ma'arif Ibrahim Al-Khawwas. Berkata Sayyid Tuan Al-Jalil yang sangat mulia Dul Mawahib, yang mereka itu mempunyai ilmu wahbi, yakni ilmu-ilmu laduni, pemberian dari Allah, wal ma'arif, termasuk tergolong orang yang kenal Allah, arif billah, wali maksudnya. Dul Mawahibi, yang mempunyai mawahib, pemberian dari Allah, yang diberi karunia oleh Allah, kewalian gitu maksudnya. Wal ma'arif sama kewalian, diberi oleh Allah ma'rifat, ma'rifat kepada Allah, namanya Imam Ibrahim Al-Khawwas. Imam Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatun tombati ono limo. Nah, ini kan, ini ternyata yang mengatakan di sini. Obat hati ada lima, khamsatu asya'a ada lima. Ini bukan perkataan orang Jawa rupanya, tombati yang sudah dihafal itu. Dan sebelum dimasyhurkan oleh penyanyi yang ada di Indonesia itu, kami waktu masih kecil itu, sebelum adanya lagu-lagu nasyid itu, sudah menghafal dengan bahasa Jawa itu, tombati iku limo warnane. Itu sudah. Kemudian setelah itu ditenarkan, dan ini memang ada dari perkataan ulama terdahulu. Qira'atul Qur'ani bitadabburi. Maca Qur'an angen-angen sak maknane yaitu qira'atul Qur'ani, membaca Al-Qur'an bitadabburi, dengan merenunginya. Yang kedua qala'ul batn wa tangira ingkang luwe. Suka lapar nih. Jadi banyak puasa, jangan terlalu banyak makan. Kalau banyak makan suka ngantukan. Kalau ngantukan baca Al-Qur'an malas, baru satu ayat sudah kelihatan bantal, pengin tidur. Khususnya Ramadan, kalau bukanya kebanyakan, lihat, waduh, kacau. Sudah habis buka ini sebelum isya, sebelum sholat raweh, tambahan lagi kolek. Kemudian sudah pesan sama suami, sama istrinya, ma, tolong sisain lagi, habis raweh kolek lagi. Kapan baca Al-Qur'annya lagi? Wa qiyamul layli. Dikir dalu, bangun malam, engkang suwe. Dikrul qiyamul layli, bangun malam. Wa tadarru inda sahari, memohon kepada Allah di saat waktu sahur, di saat sepertiga akhir malam itu. Wa mujalasatu sholihin, dan duduk dengan orang-orang soleh. Nah, ini adalah yang sering kita hafal tentang tombuati. Ini ternyata adalah perkataan Sayyid Ibrahim Al-Khawwas. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah perkataannya Sayyidina Ali karramallahu wajhahnya. Dawa'ul qalbi khamsatun, qira'atul Qur'ani bitadabburi, wa khala'ul batni, wa qiyamul layli, wa tadarru' inda sahari, wa mujalasatu sholihin. Ini adalah yang perlu kita hadirkan. Jadi, agar hati itu tentrem ayem, baca Al-Quran dengan merenung. Tentrem hatinya. Bukan ngebut. Makanya yang terawihnya ngebut, tidak tentrem hatinya itu. Kalau baca Al-Quran kebut-kebutan, enggak tentrem. Jadi, tidak. Jadi yang penting merenung, hadir. Sebisanya untuk merenungi. Apalagi khala'ul batni, dibarengi dengan perut puasa. Allah, dahsyat. Bersih benar hatinya itu. Sudah begitu bangun malamnya enggak putus. Tidak cukup dengan terawih. Tidak sekedar bangun dengan bacaan biasa. Tapi di situ dengan sungguh-sungguh minta kepada Allah di sepertiga akhir malam. Kemudian di siang harinya kumpulnya sama orang soleh. Hadir di majlis-majlis mulia. Bersama orang-orang mulia. Dan itulah orang yang bakal terjaga hatinya. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja.
Baik, selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab. Pada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak, dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu, dengan satu orang satu pertanyaan. Ikhman bapak yang ingin bertanya. Dimohon untuk berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim.
Cukup kedengaran tadi, sudah benar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya akan tanyakan adalah, seandainya kita ini sedang sholat Jumat di masjid. Tiba-tiba di masjid tersebut ada orang yang pingsan, baik makmumnya atau imamnya. Yang kami tanyakan, mana yang terdahulu, apakah kita meninggalkan Jumat dulu lalu menolong orang yang pingsan, apakah orang yang pingsan biarkan saja? Mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu satu penanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Tadi dipaparkan setiap baca Al-Quran, di mana ada surat itu harus baca Bismillah. Umpamanya membaca yang di tengah-tengah, umpamanya ayat kursi begitu, apakah perlu juga selalu pakai Bismillah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Al-Mukram Bu Yahya untuk menjawab pertanyaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jika waktu kita melakukan sholat Jumat, tiba-tiba imamnya pingsan, imam dulu, sebab ada cara yang lain berbeda. Kalau imam dulu yang pingsan, maka yang pertama kali harus dilakukan mencari khalifah pengganti imam agar sholatnya tidak bubar. Ya, jadi kalau misalnya imam batal atau apapun, itu jangan langsung bubar. Ingin menunjukkan bahasanya tidak punya ilmu semuanya. Insya Allah di sini semalam juga kebetulan anak-anak kecil kami ya terharu lihat anak-anak kecil itu, yang satu itu batal, imamnya itu batal karena buang angin. Tiba-tiba langsung di belakangnya langsung ngacu begitu langsung. Jadi memang begitu caranya. Ini jangan sampai yang gede kalah sama yang kecil kan gitu. Ada bubar, wah bubar. ini. Jadi kalau ada imam batal atau memang dalam keadaan satu, langsung maju menggantikannya sebagai khalifah. Maka dihimbau yang di belakangnya imam persis itu orang yang ngerti ilmu khalifah ini. Ilmu jadi pengganti. Jadi biarpun yang mengganti boleh orang dari luar. Mungkin di masjid orangnya tidak ngerti semuanya. Melihat imamnya kok keluar buang angin. Maka salah satu yang dari luar itu masuk ke dalam untuk menjaga agar jamaah itu tidak bubar. Sebab kalau tidak punya ilmu kacau. Baru satu rakaat imamnya bubar ikut. Bubar. Mulai lagi sholat baru. Batal lagi. Bubar lagi. Ini tidak karu-karuan. Karena tidak punya ilmu memang kacau apa-apa kalau tidak pakai ilmu. Jadi ada namanya istikhlaf khalifah. Jadi yang batal itu mengangkat khalifah untuk maju menggantikannya. Kalau ternyata dia enggak punya ilmu, ya jangan jadi imam, enggak punya ilmu enggak jadi imam. Ini bagaimana? Hah? Enggak punya ilmu istikhlaf gitu. Jadi kalau Anda jadi imam kok batal, dihimbau Anda tuh berikan isyarat untuk gantikan di belakangnya itu. Nah, kalau Anda enggak bisa begitu, enggak usah jadi imam, belajar dulu ya. Kepada anak-anak santri agar dididik bagaimana menjadi imam ya. Kalau ternyata imam batal, jangan, bu, pak, saya batal. Bubar nanti ya. Nah, ini ada ilmunya, nah istikhlas. Jadi, kalaupun pingsan sama, jangan sampai jamaah itu bubar, ada yang menggantikannya. Kemudian yang kedua, kalau memang itu pingsan dan perlu dibantu, bukan saja pingsan, mungkin ada bayi. Anda melihat anak kecil yang tiba-tiba waktu Anda sholat Jumat yang membahayakan tentang keadaannya. Maka di dalam keadaan seperti itu ada dua model. Anda boleh dengan sholat seperti syiddatul khauf. Jadi orang syiddatul khauf itu sholat itu boleh di saat untuk menjaga nyawa, menjaga harta. Ini yang jarang dihadirkan. Coba baca di kitab fikih kita. Kalau kita lagi sholat begini, kok kemudian duit kita, tas kita yang ada di depan kita dicuri maling, kita boleh kejar dia. Dan tidak batal sholat kita. Kalaupun ternyata seruwet, kalau kita batalkan untuk menjaga nyawa, itu tidak dosa. Paham ya? Karena itu wah pingsan, keter-keter begitu. Wah ini kacau ini imamnya. Maka Anda sebagai makmum, satu saja yang menolongnya, jangan bubar semuanya. Maka satu menolong, atau dua yang menolong. Kemudian yang satu menggantikannya. Dan yang menolong itu tidak dosa. Karena apa? Menolong orang sakit termasuk yang menggugurkan dia melakukan sholat Jum'ah. Baru nanti setelah itu dia apa? Melakukan sholat duhur. Bahkan jangankan dia sakit dalam keadaan sholat. Kalau Anda mempunyai seorang istri di rumah atau seorang ibu di rumah,
lalu tidak ada yang menemani, kemudian berkata, tolong temani aku, jangan tinggalkan aku takut, Anda harus di rumah saja. Tidak wajib melakukan sholat Jumat. Begitu mudahnya urusan ibadah kalau kita ada pengetahuannya. Lah ini kalau imam, tadi imam ada tugas yang pertama mencari khalifahnya. Tapi kalau makmum sama, kalau makmum sangat sederhana, ya sudah kalau ada makmum begitu, jika Anda dan kelihatannya berbahaya sekali dan harus ditolong, Anda tolong saja. Jadi Anda batalkan sholat Anda, Anda menolongnya, itu tidak dikatakan dosa, dan setelah itu, setelah selesai menolongnya, Anda melakukan sholat duhur, bukan sholat Jumat. Tidak ada lagi sholat Jumat, kecuali Anda masih bisa mengejar satu rakaat bersama imam. Maka saat itu Jumat Anda adalah diperkenan, Jumat Anda adalah sah. Kemudian masalah bismillah yang dibahas para ulama adalah bismillah di awal surat. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim jelas. Disepakati bahwasanya kapan Anda ingin membaca Al-Qur'an dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Adapun membaca bismillah ini suka-suka. Artinya kalau memang ini permulaan Anda di dalam membaca Al-Qur'an maka tetap ada himbauan bahasanya Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan para qurra saat itu pun berbeda pendapat. Karena itu bukan awal surat. Maka ada sebagian mengatakan cukup dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian langsung baca Al-Qur'annya. Sementara ulama kita dalam mazhab kita mengatakan bahwa tetap dihimbau untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Untuk menghadirkan awal bismillah awal surat ini. Jadi disitulah ulama berbeda. Tapi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah mutlak. Itu dihimbau untuk kita membacanya. Di dalam kita ingin membaca Al-Quran, memang ada perbedaan lagi, kemarin sudah kita baca. Kalau ternyata nanti kita tidak membaca di awalnya, kita baca di akhirnya. Bahkan sebagian ulama, ada sedikit dari ulama yang mengatakan a'udzubillah itu adalah setelah membaca Al-Quran. Baik, kemudian pertanyaan lain. Melalui Yahoo Messenger. Oh, tanya, kalau bersikat gigi itu apakah bisa menggantikan kesunahan bersiwak ketika akan sholat dan akan baca Al-Quran? Sikat gigi itu kan agak kasar, keras, bisa mengangkat kotoran dan mengurangi bau mulut. Di kesempatan yang lalu disebutkan jika tidak ada kayak, nah, memang begitu. Intinya yang bisa dijadikan siwak itu adalah semua yang kasar-kasar. Yang sekiranya jika digosokkan ke mulut bisa mengangkat kotoran yang ada di dalam mulut. Dan sebaik-baik benda kasar yang digunakan adalah kayu arak. Kalau tidak dapat kayu arak, mungkin kayu yang lainnya. Mungkin rotan. Rotan kasar tak ya? Pokoknya sekiranya itu. Pokoknya jenis, paling enak adalah jenis kayu yang ujungnya berserabut. Berserabut sehingga disusun, dibentuk kayak apa namanya? Kayak sikat. Kalaupun tidak ada, kain pun bisa. Sikat gigi sangat bisa. Jadi sikat gigi itu punya makna, diniatkan untuk kita bersih diri itu dapat pahala seperti orang pakai sikat gigi. Tapi ada saat-saat mungkin Anda mau berwudu sikat gigi atau bangun tidur sikat gigi. Anda niatkan mendapatkan kesunahan. Akan tapi ingat, jika ada sikat gigi dan ada kayu arak, maka yang harus Anda kedepankan adalah kayu arak, karena itu yang pernah dipakai Rasulullah. Jangan mengatakan, "Ih, enggak enak pakai kayu arak. Ajiban sikat gigi." Ah, baikkan sikat gigi. Oh, Anda merendahkan apa yang pernah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang tidak punya kayu arak, nah, benar tuh wakili yang namanya sikat gigi. Tapi kalau ada kayu arak yang sudah benar-benar tak tahu yang enggak mau, lalu mengudampakan depankan yang namanya sikat gigi, takut ini benci dengan apa yang pernah dilakukan Rasulullah, bukan dapat sunnahnya nanti. Hatinya rupanya tidak suka dengan yang dilakukan Nabi. Kayu arak tetap lebih utama, tapi sikat gigi di saat seperti itu, di saat kayu arak tidak ada, maka sikat gigi bisa mewakili yang namanya kayu arak, karena sikat gigi juga kullu khashinin, segala sesuatu yang kasar, dan itu bisa mengangkat kotoran. Baik. Mau nanya, ada orang waktu masa mudanya sering meninggalkan sholat, sering bermaksiat. Setelah itu sedikit demi sedikit melakukan sholat, alhamdulillah Allah. Bahkan jujur yang bersedekah dan zakat, itulah orang tobat. Dari bermaksiat menjadi baik. Yang bermasalah itu dulu pernah ngaji, sekarang enggak kelihatan lagi. Na'udzubillah. Kenapa? Tokonya semakin gede. Oh, tokonya gede, enggak mau ngaji tambahan. Ini ada. Jangan sampai kita kayak begitu. Rezekinya semakin banyak. Dulu sebelum menikah, oh, rajin ngaji. Setelah dapat suami, enggak kelihatan. Hati-hati. Berarti nikmatnya bukan nikmat lagi itu. Sebelum menikah, rajin. Setelah menikah, dapat istri. Susah hadir pengajian. Tanda nikmatnya itu bukan nikmat yang sesungguhnya. Berarti istri yang didapatkan itu adalah fitnah. merendahkannya. Suami yang didapatkan merendahkan. Karena semestinya kalau nikmat itu adalah nikmat yang sesungguhnya dari Allah, di saat engkau mendapatkannya memudahkanmu untuk beribadah. Misalnya anda orang fakir mula-mula, ternyata setelah itu diberi oleh Allah kekayaan, ternyata lebih baik anda ngaji semakin rajin. Dulu ngaji cuma di satu tempat, gara-gara diberi Allah motor jadi dua tempat. Dikasih mobil jadi tiga tempat. Berarti yang dikaruniakan oleh Allah kepada anda ini benar-benar karunia yang sesungguhnya. Tapi bermasalah dulu belum punya motor itu jalan kaki rajin. Giliran punya motor itu seminggu sekali ngajinya. Biasanya setiap hari. Pakai mobil sebulan sekali. Sudah semakin kaya ketemu sama kiai yang waktu hari raya Idul Fitri. Tok. Musibah. Ini alamat ya ini. Sengsara. Ini bukan begitu. Ini ada orang berubah dari jahat menjadi baik. Allah. Nikmat. Dia mulai bayar zakat. Kemudian orang tersebut apakah terus mengurus, mengobdok sholatnya atau bagaimana? Apakah amal dan sedekahnya bisa diterima? Bisa diterima amal baiknya. Adapun masalah sholat yang pernah ditinggalkannya, memang begini kaidahnya. Jika ada orang meninggalkan sholat karena nakal dia, bukan karena uzur tertidur atau lupa, bandel masa mudanya, suruh sholat berantem sama ibu bapaknya. Tapi setelah itu kok tobat, ketahuilah sholat yang ditinggalkan karena tidak ada udur itu kaidahnya kalau membayar itu harus dibayar kontan aslinya. Jadi dia harus mengerahkan waktunya hanya untuk mengqadha. Cuma dalam dunia tarbiyah Rasulullah sendiri tidak seperti itu. Tidak memberatkan orang yang mau tobat. Kalau memang ilmu itu diterapkan, kamu baru tobat ya sadar. Saya punya utang, terus apa ya? Ya Buya, saya punya utang sholat 10 tahun. Bandel saya terus sholat selama ibu saya berantem saya gini. Katanya fatwanya salah. Kodok sholatmu semuanya dan kau tidak boleh melakukan apa-apa. Langsung dia, kalau begitu enggak jadi tobat saya. Suruh sholat sehari 1000 rakaat, ngodok sholatnya itu sampai kelenger. Ternyata ada di sini. Memang kaidahnya semacam itu. Maksudnya apa? Himbauan yang wajib memang begitu aslinya. Wajibnya engkau bayar kontan. Wajib kau bayar kontan wahai orang yang pernah bermaksiat pada masa lalu dan tidak sholat. Artinya wajib kau bayar kontan. Tapi kalau tidak mampu untuk bayar kontan, ya kodok semampumu. Ya tinggal sambil istighfar. Tapi jangan dipaksa dengan wajib ini. Nah karena tidak ada semua yang bahaya lagi itu meninggalkan sholat itu. Na'udzubillah. Jadi masih mau mengkodok ya sudah. Semampumu saja engkau kodok dan sambil minta ampun kepada Allah. Memang pada dasarnya mengkodok dengan kontan adalah wajib. Tapi ternyata untuk kita harus menyesuaikan dengan kemampuan hati dan semangat. Jadi kalau memang kemampuannya belum pernah sering, belum rajin sholat. Lah kok langsung suruh sholat 100 rakaat untuk menggantikan duhur semuanya itu. Sholat mengkodok sholat 10 bulan. Kelengar dia nanti. Baik. Maka suruh melakukan mengkodok sesuka-sukanya. Dan cara yang paling mudah adalah sebelum sholat duhur, setelah sholat duhur. Maka dalam satu tahun sudah terkodok 3 tahun. Jadi habis sholat duhur, nanti sholat duhur lagi. Habis sholat asar lagi. Habis sholat maghrib. Jadi sesuai dengan hitungan berputarannya waktu ini, maka secara perlahan akan terbayarlah cicilan-cicilannya hutang puasa, hutang sholat tersebut. Baik. Jika seorang wanita hamil mengalami mual yang tidak kunjung reda pada saat berpuasa, dan sangat membuat dirinya merasa sangat lemah jika tidak berbuka, apakah dia wajib membayar fidyah dan qadha atau tidak? Jika tidak berbuka, ya enggak dong. Masa sudah tidak berbuka, mual-mual suruh bayar qadha sama fidyah, ya enggak? Jadi selagi tidak berbuka, maka tidak wajib qadha dan tidak membayar fidyah. Kalaupun dia berbuka, dia hanya wajib qadha saja, enggak wajib fidyah. Karena mual-mual dirinya sendiri yang merasakan tidak enak, ya. Jadi orang berbuka puasa karena apa tadi? Karena hamil. Dan bagi seorang wanita yang hamil, ini harus ngerti ilmunya ini. Jangan sampai anda memaksakan kalau ternyata fisik anda itu berat. Kalau fisik anda berat sampai melebekan, pingsan ini, maka sebaiknya anda tidak usah berpuasa, memaksa puasa. Tapi kalau fisik anda kuat, puasa. Nah, yang mengukur adalah diri anda. Bukan orang lain. Maka haram bagi suami mewajibkan istrinya untuk puasa. Gimana sih kamu tidak puasa? Haram. Karena dia memang boleh berbuka puasa. Haknya amam. Boleh berbuka puasa. Haknya dia untuk berbuka puasa. Dan juga tidak boleh suami memaksa. Kamu harus buka. Kecuali memang kelihatan pingsan, nyungsep begitu ya. Kalau wajar-wajar saja, berikan kebebasan dia. Kalau mau puasa, mangga. Kalau tidak juga... Mangga, sebagian suami mungkin, kamu tidak usah puasa, karena kamu sakit. Enak aja, yang ngodok siapa nanti? Hah? Yang ngodok siapa? Jadi berikan kelegaan seorang istri, mau puasa enggak, mau puasa-puasa, mau enggak. Jangan sampai kita ini kadang-kadang memang ada pendidikan yang salah sebagian orang ini. Ya. Jadi seolah-olah ini bentuk perhatian. Ini salah perhatian ini. Oh, kamu lagi nyusui, demi sayang anak, sayang istri. Daripada nanti anaknya kurang gizi dan ibu mama juga kurang ini, lebih baiklah tidak puasa. Kalau puasa marah nanti, awas ya. Tidak boleh memaksa begitu. Sebab untuk puasa sendiri itu lebih berat loh ya dari puasa Ramadan ya. Sudah begitu apa? Suruh wadah sendiri. Suaminya mau nemenin puasa ayo. Kan begitu ya. Jadi berikan kebebasan seorang istri. Maka suami jangan mewajibkan istri yang hamil untuk puasa. Dengan alasan barokah. Kalau puasa nanti biar anaknya cerdas pinter. Alim. Iya kalau pengen itu. Yang penting nanti jangan melakukan kemaksiatan. Meninggalkan puasa bagi orang yang hamil dalam keadaan begini ini. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan berat. Tidak dosa. Kalau pengen anaknya cerdas, ibadah yang lainnya. Baca Al-Quran dan lainnya. Tapi di sisi lain, kalau seorang istri dan mampu dia untuk berpuasa, jangan dihalang-halangi untuk berpuasa dengan alasan ini adalah rukhsah, dengan alasan ini adalah kemurahan. Ini tidak dibenarkan karena apa? Ngodok. Ngodok puasa itu berat, ya. Jangan disiksa mereka. Biarkan mereka dengan kelegaan. Jadi wanita itu berat, Pak, ya. Jangan main ini. Nanti hamil, berarti utangnya, headnya kemarin belum beres, ya. Waktu giliran, bayangkan giliran di luar Ramadan, suruh ngodok itu istri, sudah mengkodok masakan buat suami sambil nyuci bajunya. Kan kurang ajar bener nih suami. Masak coba, suaminya mangan lep-lep-lep begitu. Istrinya ngenes ngodok sendiri. Ayo. Makanya kita harus berpikir begini. Normal saja, wajar ya. Berikan kebebasan. Jangan terlalu berlebihan. Memaksud jangan sok agama. Harus puasa. Bukan agama kayak begitu. Atau bahasa perhatian kelebihan. Over, tidak benar semacam itu. Jadi yang nyantai saja, ketahuilah Allah maha tahu tentang hambanya. Jadi Allah menilai hati anda. Jadilah jalankan dengan wajar saja. Maka akan ketemu nanti. Sama-sama orang tua, sama anak kecil. Kalau ada orang tua memaksa untuk puasa, mbah. Ya kalau memang beliau memaksa untuk puasa, yang jelas kita harus berikan pemahaman. Puasa baginya tidak, wajib. Kalau mereka memaksa, jangan marah-marah. Itu biasanya over. Mbah ini enggak tahu disayang. Enggak tahu disayang, marah-marah. Mbah ini enggak mau disayang. Sudah bilang enggak usah puasa. Ngerti enggak? Puasa itu malah dosa. Ngerti enggak? Rebut. Ya jangan bentak-bentak kalau sayang. Jadi bahasa yang lembut, mbah. Jangan puasa. Tetap memaksa. Karena biasanya itu berharap bahasanya dengan puasa sehat. Sumu tasihu. Di awal hadis itu. Sumu tasihu. Dengan puasa insyaAllah tambah sehat. Dan banyak orang sakit puasa tambah sehat. Jadi tolong ini. Gunakan akal sehat. Gitu. Jadi kadang-kadang memaksa orang tua untuk puasa. Haram. Ini. Jadi biasanya dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau bukan didasari dari hati yang tulus itu pincang. Tamu musafir suruh puasa. Orang tua suruh puasa. Ini suruh puasa. Nah ini. Dengan bahasa yang kasar, itu pun juga tidak dibenarkan dalam syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena selagi orang boleh berbuka puasa, yang tidak usah berpuasa. Ini pertanyaan. Kapan wanita tersebut harus bayar fidyah? Tidak ada bayar fidyah, wong dia tidak mengkodok, tidak membatal. Dia tidak batal, kenapa bayar fidyah? Tidak ada fidyah. Berapa fidyah itu kalau ada orang bayar fidyah? Ini dari awal sudah salah pertanyaannya. Dia mengira bahwasanya dia itu bayar fidyah. Kalau anda mual-mual sakit di bulan Ramadan tapi anda tidak buka puasa, ya tidak harus kodok. Wong anda tidak buka. Karena tidak buka puasa, maka tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah. Kecuali anda berbuka puasa. Ingat kalau anda berbuka puasa yang bertanya. Kalau anda berbuka puasa karena sakit yang anda rasakan tadi, maka anda cuma wajib kodok saja, enggak ada fidyah. Berarti anda ini harus dibaca, baca fikih praktis. Fikih praktis ya, fikih puasa praktis. Karena anda sambung ke majelis ini dengan via internet, anda langsung baca. Langsung buka saja di www.buyayahya.org. Nanti anda bisa ngedownload fikih praktis Buya Yahya. Maka saat itu anda bisa mengambil apa yang menjadikan batal puasa, khususnya orang hamil dan menyusui, sangat gamblang dan jelas. Berapa zakat 6,7 on beras kepada fakir miskin terserah. 3 mud diberikan satu fakir miskin boleh, 1 mud diberikan satu fakir miskin satu boleh. Bagaimana membedakan perasaan sang calon ibu merasa mengkhawatirkan kesehatan dirinya atau mengkhawatirkan kesehatan janin? Ya, tentu sangat tahu. perasaannya itu akan bicara. Justru seorang ibu bakal tahu. Misalnya apa? Ibu kenapa buka? Itu langsung spontan dia akan ngomong. Oh ya sudah. Enak ibu. Tapi apa? Kenapa ibu kok buka? Takut bayi saya enggak sehat. Nah, sih, jadi sangat jelas. Kalau urusan begini, nurani seorang ibu sangat fasih. Sangat fasih ini. Baik, inilah. Jadi kemudian setelah itu pertanyaannya. Kasus nomor satu, iya. Pertanyaan yang pertama tadi memang termasuk tergolong. Itu jenis mengkhawatirkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita turunan anak yang soleh-solehah. Memberikan kepada kita istri yang solehah-solehah. Menjadikan suami orang yang soleh-soleh. Sehingga apapun yang mereka lakukan adalah saling menghibur dan saling menyenangkan. Bukan jangan sampai ada dalam kehidupan kita ini satu percekcokan, perselisihan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kebijakan dalam menyelesaikan masalah dalam urusan fikih, urusan ibadah. Jangan sampai ego yang kita kedepankan atau kesombongan dalam ilmu. Sehingga banyak perbedaan ulama dihadirkan dengan kesombongan, termasuk masalah bismillah tadi. Dan juga kadang di dalam urusan-urusan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang gemar di dalam memerintahkan kepada kebaikan, menjauhkan kemungkaran, ternyata kurang ilmu, kurang tata krama, sehingga juga malah menjadikan orang jauh dari agama, tidak nyaman. Tashiru wa la tunafiru. Bawa umat ini kepada kebaikan dengan penuh kesenangan. Jangan dibawa kepada kebaikan dengan rasa takut mereka akan lari pada suatu ketika nanti. Basyiru hadis Nabi, beri kabar gembira. Wala tunafiru, dan jangan kau takut-takuti mereka. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la tahdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kami yang hadir ke tempat ini adalah hamba-hambamu yang rindu kepada kemuliaan. Maka ya Allah, jadikanlah kami suami-suami yang mulia di hadapan anak, istri dan di hadapanmu ya Allah. Dan jadikan para istri ini adalah para istri yang mulia di hadapan suami, anak dan di hadapanmu ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami adalah anak-anak yang mulia di masyarakat mereka dan mulia di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, kami rindu ya Allah. Kami rindu kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jangan kau hinakan kami di dunia dengan kemaksiatan. Dan jangan kau hinakan kami di akhirat dengan hukuman-Mu. Jangan kau hinakan kami di dunia dengan pelanggaran-pelanggaran. Dan jangan kau hinakan kami di akhirat dengan siksa-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kami di dunia ini, Allah. Ampuni dosa kami dan jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Ya Allah, lembutkan hati kami, ya Allah. Lembutkan hati kami para suami hingga kami di saat berbicara dengan istri-istri kami adalah dengan penuh kelembutan, ya Allah. Dan bimbinglah kami, ya Allah, untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang menyenangkan istri-istri kami. Dan jadikan para istri ini, ya Allah, istri yang hatinya lembut, bimbing hati mereka, ya Allah, untuk senantiasa bertutur kata yang indah kepada suaminya. Tidak mengucapkan kalimat yang kasar. Dan berikan kepada kami kesadaran, ya Allah, di saat kami melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada istri, berngomong kasar atau berbuat yang tidak wajar. Berikan kesadaran di diri kami, ya Allah. Ya Allah, dan para istri, ya Allah, yang mungkin pernah ngomong kasar kepada suaminya, maka berikan kesadaran ya Allah. Alangkah biciknya dan alangkah busuknya orang yang melakukan kesalahan tidak pernah merasa dirinya sadar ya Allah. Dan sungguh dosa yang paling dosa adalah di saat orang tidak merasa berdosa di saat berdosa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang insyaf ya Allah. Jadikan kami hamba yang insyaf ya Allah. Jadikan kami hamba yang insyaf atas kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, Ramadan yang mulai ini ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan pengampunan darimu, dengan pahala yang berlipat ganda, ya Allah, yang menyaksikan kami. Semua yang hadir ke tempat ini punya hajat, maka kabulkan hajat mereka semua. Dan jadikanlah apa yang kau berikan kepada kami sebab menjadikan kami masuk surga-Mu. Ilmu yang kau berikan kepada kami, jangan kau jadikan ilmu kami sebab kami masuk neraka-Mu. Dan ya Allah, harta yang kau berikan kepada kami, jangan kau jadikan harta ini sebab kami masuk neraka-Mu. Akan tapi kami mohon, semua yang kau berikan kepada kami, jadikan itu sebab mendapatkan keridhaan-Mu. Ya Allah, berikan ketulusan kepada kami semua yang hadir tempat ini. Ketulusan ketulusan, keikhlasan dalam berjuang di jalanmu ya Allah, dan semua yang berjalan yang berjuang di tempat ini ya Allah, dan dimanapun mereka berjuang, berikan keikhlasan ya Allah. Ya Allah, yang berjuang dengan harta mereka dan yang berjuang dengan tenaga mereka dan pikiran mereka, berikan mereka kemudahan urusan mereka di dunia dan di akhirat. Jadikan itu semua sebab pengampunan untuk mereka dan orang tua mereka, anak mereka dan orang yang bersama mereka ya Allah. Ramadan mulia ya Allah, Ramadan mulia ya Allah. Jangan sampai ada orang terhinakan yang hadir di tempat ini, karena mereka hadir ke tempat ini karena untuk memuliakan Ramadan, untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah dan menuntut ilmu. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang yang kau muliakan, yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh, solehah, yang bakal dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad, dan panjangkan umur kami, dan setelah panjang umur kelak ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, dalam keadaan kami sujud dalam solat kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau ridha pada kami, cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan kau mencintai kami ya Allah. Jadikanlah ucapan kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. سورة الذين أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
تقبل منا بركة الفاتحة. Bukan walaupun, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.